Incline our heart to Acelera, uderuas nos, in manus tuas cus mentum spiritum meum, redemisti Domine Deus reperitatis. Inclina haurem tuam, accelera, uderuas nos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina haurem tuam, accelera, uderuas nos.